الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم كيوهون وسيكو وتاريخ 22 وميز ومحرم كتك مواكا و 1448 هجرية كموجب وكاليندا كإسلام أمونا لنغانا ساوة نتاريه وسيكو وتاريه سابة mwezi wa saba mwaka wa 2026. Tunaendelea na majalisi zetu zinazohusiana na historia ya mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye ni al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ابن هاشم الهاشمي رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزغم زيتو يلفكيا أتيكو زنغم زيا أهل البيت لكنا ناني وموجب ومفونز يو إسلام متميزي لغة كعراب matumizi ya Qur'an, matumizi ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumefahamu katika darasa iliyopita kwamba ahlul bait kinachokusudiwa ni wana familia wa mtu. Kila mtu ana ahli bait wake, wana familia wake, wakiwemo mke na watoto na ndugu wa karibu kama vile ammi na watoto wa ammi na mfano watu kama hao. Hao ndio ahlu baiti wa mtu. Kwa hiyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ahlu baiti wake ambao ni wake zake, watoto wake na ammi zake waliokuwa Waislamu na watoto wa ammi zake, wote wanakuwa ni katika ahli bait na watoto wao na kizazi chao. Hao wote ni katika ahli bait wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na itikadi yetu ahli sunnati wal jamaa, kwa mujibu tulivyoelekezwa na mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, ni kuwapa nafasi maalumu ahlul bait, kuheshimu, kuwapenda, kuwatanguliza hasa wale waliowaamini katika wao ahlus sunna na wenye ilmu na fadhil, kutangulizwa juu ya wengine wasiokuwa hao. Na haya wanayazungumza wanawazuoni wetu katika vitabu vyao, ima katika vitabu vya hadithi vikielezea fadhail, au katika vitabu vya aqida vikielezea itikadi, bila kufanya ghulu, kuvuka mpaka. Tusivuke mpaka katika kuwapenda, kila mmoja apewe nafasi yake. Kadhalika tusifanye ususuavu dhidi yao na chuki. Kwa hivyo ndivyo tulivyohusiwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo walivyotuelekeza wanazuoni wa Kiislamu katika ahli sunnati wal jamaa. Sasa kuna juhudi na kampeni zinafanyika kuwatoa ahlu bait wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika duara. Kuna baadhi ya watu katika ahli bait wanatolewa kwenye duara la ahli bait, kama ammi zake mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto wa ammi zake, yani ndugu zake wale, cousin wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abdullah ibn Abbas na wenzake, watoto wa Abbas, familia ya Aqil, familia ya Jaafar na familia ya Ali, isipokuwa watu maalum. Familia ya Ali ni kubwa, wote ni katika Ahlul Bayt, watoto wa Al-Hasan, watoto wa Al-Husayn na watoto wa ndugu zao, wote ni katika Ahlul Bayt. Ama sisi ni wajibu wetu wote kuwapa nafasi zao na kuwatukuza na kuwaheshimu. Sasa juhudi hizi zimefanyika kwa madai ya aya inayosomwa au sehemu ya aya, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathhira. Aya hii ikaelekezwa kwa watu maalum ambao ni maimamu 11 pamoja na Fatima na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni hao tu watu 14. Kwa nini? Sababu tumeziona, si sababu za msingi. Maneno kama leo inshallah pia tutaeleza, ni maneno hayana uzito wowote kielimu, ni maneno ya kupuuzwa. Baada al-adhan inshallah tutasoma kidogo maneno hayo, alafu tutakwenda sasa katika nukta ya pili ambayo ni hadithi ya al-Kisa. Tutaitazama hadithi hizo pamoja na maelezo tuliyotaja jana, ambazo ni aya na hadithi na maneno wanaozooni, inaonyesha kwamba Ahlul Bayt ni mke na watoto na jamaa wale wa karibu. Miongoni mwa aya tulizozitaja ni aya katika surat Hud aliposema Allah, qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid. Wakasema malaika, je, mnaistaajabu amri ya Allah, rehma za Allah na baraka zake ziwe juu yenu, enyi watu wa nyumbani kwa Ibrahim, ahlal bayt, akiwepo na mkewe. Aya imekuja wazi. Tukataja hadithi ambayo imetajwa na Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku walipofanya walima wa Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, alipotoka sehemu ile ya walima akaingia nyumbani kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akatoa salamu akasema, assalamu alaykum ya ahlal bayt wa rahmatullah. Aisha akajibu radhiyallahu anha, wa alayka assalam wa rahmatullah. Ndiye Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa salamu akawaita kuwa Aisha ni ahli albayt. Hadithi ni sahihi, haina shida, ni katika sahihi. Sasa pamoja na kuthibitisha hivyo kwamba ahli albayt na wake nao pia wamo, sasa Shia na Sharia wanawatoa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika duara la ahli albayt. Kwa nini na kwa hoja gani? Ndio hili tutakalotazame. Wana sababu zipi za msingi au hoja zipi zenye nguvu zilizowapelekea kwenye hilo? Au ni matamanio ya nafsi? Nataka tusome maelezo ya mmoja katika wao, kwa sababu ibahthi na maelezo haya niliyafanya siku nyingi, niliandika kama risala, nikiandika nadharia ya ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia na Sharia. Niangalia katika kumbukumbu zangu, niliandika mwaka 2009. Miaka mingapi sasa hivi? 10 na ngapi? 2009 mpaka leo. Kama miaka 17. Nadharia ya ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia na Sharia. Hii maudhui nimeitaja mlani na nimemnukuu. Sasa katika maneno aliyoleta kama hoja, lakini hakuna hoja ndani yake, ni haya nitakayosoma hapa, tumsikilize. Jaafar, mshia mmoja tu Jaafar Subhani ambaye jana nilimtaja, alipoitaja ile aya ya 33 katika sura 33 suratul Ahzab, akasema maneno yafuatayo katika ukurasa wa 15 wa kitabu chake, akasema hivi: fal ayatu tushiru ila idhhabi rijsi an ahli baitin khas معهود بين المتكلم والمخاطب وحينئذ يقع الكلام في تعيين هذا البيت المعهود فما هو هذا البيت هل هو بيت أزواجه أو بيت فاطمة وزوجها والحسن والحسين عليهم السلام يتسوال يقول يتهوج كنجي يسوال Jaafar Subhani anasema aya hii inatupa ishara kuwa kuondolewa uchafu ni kwa ahlul baiti maalum wanaofahamika baina ya mzungumzaji na yule anayesemeshwa. Mzungumzaji ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, anayesemeshwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapo maneno yatakuwa katika kuainisha nyumba hiyo. Ni nyumba gani hiyo? Je, ni nyumba ya wakeze au ni nyumba ya Fatima na mumewe na Hassan na Hussein alayhimus salam au vipi? Baada kuhoji swali hilo akasema kama ifuatavyo katika ukurasa huo 15: la sabila ila al-awwal li'annahu lam yakun li azwajihi baytun wahid. Sikizeni kwa makini kabisa na mdhibiti neno hilo. Hoja ya kwanza kabisa aliyoleta baada ya mzunguko mrefu wa falsafa nyingi, sasa anafika kwenye natija katika maneno haya. Anasema la sabila ila al-awwal li'annahu lam yakun li azwajihi baytun wahidun hatta tushira al-lam ilayhi bal taskunu kullu wahidatin fi baytin khas walau urida wahidan min buyutihin لاختصت الآية بواحدة منهم. مسمى يعني منهن ومنهم. وهذا ما اتفقت الأمة على خلافه. مش وكنكوا معنى يكي أنا سيما حكونا نجي يقول لكيك من معنى يا معز البهوي بالي هي نيوم بينو كسولي وهابو لنيوم بغاني الله تقوى تهرشين يني واتوى نيوم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا watu wa nyumba hii ni nyumba ipi? Nyumba ya wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam au ni nyumba ya Fatima na mumewe na watoto wao al-Hasan wal-Hussein? Asema hili la kwanza lilikuwa ni nyumba ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna njia ya kuelekea kwenye hilo. La sabila ila al-awwal, hakuna njia ya kuelekea kwenye maana ya mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu wakezi hawakuwa na nyumba moja mpaka kukawa na uruzikano walamu kutoa ishara kwenye nyumba hiyo, kwa sababu ile lamu pale inama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahla albayt lam yaahdi, inapelekea kwenye nyumba maalum. Kwa mpaka kuwe kuna uwezekano wa kuwa hiyo lamu yaweza kutoa ishara kwenye nyumba hiyo, bali kila mmoja alikuwa akiishi kwenye nyumba yake. Na lao ingekusudiwa nyumba moja kati ya nyumba zao, ayo ingemuhusisha mmoja wao kwenye nyumba hizo, ingekuwa ni mke mmoja tu. Na hili ni jambo ambalo umma wameafikiana kuwa kinyume chake. Msikie hoja hiyo ya kwanza ya Ibitini. Akaendelea kusema wa bidhalika yasqutu al-qawl بأن المراد منه أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم تكن تلك الوشائج الخاصة باتفاق المسلمين بينهم وأقصى ما عندهن أنهن كن مسلمات مؤمنات. سيما لك وسبب هيو تلتاجة إن أنقوك قولي كوانبا ما كسدي ويكن واكي ومتوم صلى الله عليه وسلم kusema ahlul bait kuwa ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, makusudio hayo yanaanguka. Kwa sababu hiyo inaanguka kauli ya kwamba makusudio yake ni wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya pili me, lazima kila unaposoma uangalie vipengele na sababu na natija ile inakwenda. Pale kataja sababu na hapa kataja sababu nyingine. Kwa sababu hakukuwa na mafungamano maalum yali khasa, mafungamano maalum yali khasa ya ndani baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maafikiano ya Waislamu wote. Kubwa zaidi ni kuwa wao walikuwa ni Waislamu waumini tu, au akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tu, si kwamba alikuwa kuna mafungamano ya karibu ya kiroho kama walikuwa nayo Fatima na mumewe na watoto wao Al-Hasan na Al-Hussein. Kwa hiyo ukimtazama mtaalamu huyu wa Shia Ithna Sharia ambaye unamuita Ayatullah Sheikh Jafar Subhani, anadai kwamba hii aya hii tunayosoma, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira, inatoa ishara kwa ahli al-bayt maalum ambao sio wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akataja sababu mbili, nafupisha maelezo ya tuliyosoma. Sababu ya kwanza, limetumika neno ahli al-bayt kwa tamko la mmoja, kwa sababu neno baiti kwa Kiarabu lina maana ya nyumba moja, na aya haikusema ahlul buyut, inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal buyut. Aya haikusema hivyo ahlal buyut, imesema ahlal bait. Haikusema kwa tamko la wingi, kwa sababu wingi wa neno baiti yani nyumba moja ni buyut, nyumba nyingi. Na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa wakiishi katika nyumba moja, bali kila mmoja alikuwa katika nyumba yake. Hiyo ni hoja yake ya kwanza, sababu ya kwanza. Sababu ya pili, baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakezi hakukuwa na mafungamano yoyote maalum zaidi ya kuwa wao wameolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ni Waislamu tu, waumini tu wa kawaida. Sasa sisi tukajibu au tunamjibu kama ifuatavyo. Kwanza, kuhusu kuwa limetumika neno ahlul bait kwa tamko la umoja, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu ukisema ahlul bait lina maana ya nyumba moja, na halikusema ahlul buyut kwa tamko la wingi. Huu ni uelewa finyu sana wa muradi na maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ufahamu huwa ulingani na hadhi na heshima anayopewa na shia wenzake, kwa sababu maneno haya ni ya kijinga kupita kiasi. Ni maneno yamejengwa katika msingi wa ujinga kupita maelezo. Haifikiriki kwamba mtu anayepewa hadhi kama hiyo au kufikia kuitwa Ayatullah, yani muujiza huo wa Allah, anaweza kutamka upuuzi kama huo. Lakini siku zote mtu anapokuwa anaitetea batil na anapingana na haki, hawezi kuleta kitu cha maana. Siku zote ataleta maneno ya kipuuzi ambayo hayana mashiko yoyote. Hatutukani, lakini ndio uhalisia ulivyo. Kwa sababu bwana huyu yeye hakufahamu kwamba yeye na wanaomtegemea, kwamba neno ahlul bait hapa likusudiwa bait kwa maana ya jengo, kwa maana ya nyumba. Hili ni neno lote linatumika kwa pamoja, ahlul bait, lakini halimaanishi kwamba ni jengo. Wewe hata kama ikiwa wakaa chini ya mti na familia yako, ile familia yako inaitwa ahlul bait. Nyumba iko wapi? Hamna, ni mti uko chini ya mti, au mwaishi kwenye hema, au pingine wenyewe mwaishi kwenye gari, malala humo humo, kila kitu humo humo, lakini ndipo mnapojihifadhi hapo. Ile familia yako itaitwa, wale ni ahlu baitik. Kadhalika wewe kama una wake wawili au una wake watatu au wake wanne, sitakuuliza aina ahlu baitik, wako wapi watu wa nyumbani kwako. Tunakusudia familia yako, hata kama mmoja akaa mashariki, mwingine magharibi, mwingine kusini, mwingine kaskazini, hata kama wakaa nchi tofauti, bado wataitwa ahlu baitika. Mfahamu, kwa sababu kinachokusudiwa hapo sio jengo. Baiti hapa, ahlul baiti haikusudiwi baiti jengo. Kiasi ambacho sasa kwamba kama tunakusudia majengo, kama wewe sasa una wake zaidi ya mmoja na kila mmoja yuko kwake, basi tukikuuliza aina ahlu buyutika, hakuna kitu hicho katika lugha ya Kiarabu, wala hutamsikia Mwarabu akizungumza maneno haya. Tumeelewana? Kwa hiyo ndio maana nikasema haya ni maneno ya kijinga, kwa sababu lazima ujue matumizi ya lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'an. Nipoeleza kuhusu ahlul bait maana yake nini, na mtaona mgongano ulioko katika maelezo haya ninayotaja. Kwa hiyo sisi hatujali, haijalishi kwamba wewe una mathalani wake wanne, watoto 30, wajukuu 40, kila mmoja akaa kwake, wote hao ni ahlul bait, haijalishi, kwa sababu kinachokusudiwa hapo sio jengo, kwa maana baiti nyumba, bali inakusudiwa familia yako. Tumefahamu Lakini kama tutawazungumzia wao sasa, hatumzungumzii mume, labda angekuwa anazungumziwa, hazungumziwi mtume sasa, wazungumziwa wake zake sasa, haikuegemezwa neno kwake, katajwa tu wao. Basi tunapotaja baiti tukikusudia makazi yao, tutakuja kwa jamu. Kama waqarna fi buyutikun, tulieni katika nyumba zenu, kwa sababu pale pamekusudiwa baiti jengo. Usitoke kaa nyumbani kwako, umeelewa? Lakini kama familia ya mtu ahlul bait, basi unakuja hivyo hivyo ahlul bait. Na ndio maana hata wao wanasema kwamba ahlul bait hapa inakusudiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima na Ali na watoto wao. Swali, nyote mwajua majibu yake. Je, mtume sallallahu alaihi wasallam na Fatima walikuwa wakikaa nyumba moja, au kila mmoja na nyumba yake? Rahisi tu, ilikuwa nyumba mbili tofauti. Kweli ilikuwa isemwe innama yuridu Allahu, kwa akili ya huyu sasa, kwa akili ya huyu mshenzi, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahla albaytain. Nyumba mbili si majengo, mnanielewa nachokisema? Tujalie yeye kama alipamoja tu, labda akamsikitini, tujalie hivyo kwamba kuna nyumba ya mtume sana na peke yake ambayo hiyo haiwahusu wake zake, alafu na Ali bin Abi Talib naye na nyumba yake na mke wake, tayari nyumba mbili hizo, ala al-aqal ni nyumba mbili. Sasa kama ilikuwa inakusudiwa majengo, isingesema ahlal bait innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait, isingesema ahlal bait, si wakimbia kule, kwa sababu wakati wa mtume alikuwa na nyumba nyingi. Kwa ingesema ahlal buyut, kwa akili ya kishia ahlal buyut, na babasi ingesema ahlal baitain. Umeelewa? Lakini tutarudi tena kusema kwamba hapa kilichokusudiwa sio jengo, kusudiwa familia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tukikubaliana kwamba maana ya neno ahlul bait iliyotumika hapa na iliyokusudiwa sio jengo wala makazi, lakini makusudio yake ni familia, basi wafahamu kuwa hakuna mantiki yoyote ya kulazimisha kuwa lazima wanapotajwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam itamkwe ahlul buyut kwa wingi, kama anavyotaka Mshia Jaafar Subhani, bali maana ilikusudiwa kwenye wanafamilia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusu sababu ya pili iliyompelekea kwamba kuonyesha kwamba hakuna njia ya kuelekea kwenye maana ya katika kuwaingiza wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ahlul bait, sababu ya pili iliyompelekea kuwatoa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika duara la ahli albayt ni madai ya kwamba wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa na mafungamano makubwa ya kiroho na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kuwa wao ni waislamu tu waumini tu. Haya madai ni batil kwa mara elfu na zaidi, kwa sababu ukizisoma aya mbalimbali za Qur'an zitakuelekeza na zitakupa tafsira halisi juu ya utukufu waliopata wakezi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya sharaf ya kuolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, ukisoma aya ya 6 ya suratul Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabii ana haki zaidi au ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao. Hawa wakiwa mtume sallallahu alaihi wasallam sisi ni mama zetu. Ndio maana Waislamu wakapigwa marufuku kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akifa ni haramu kuwaoa wake zake milele, haifai, wale ni mama wa waumini wa Waislamu wote, mama zetu katika dini. Sasa utukufu huo na heshima hiyo wameipata kwa sababu gani kama sio mafungamano yao na mtume sallallahu alaihi wasallam? Na hii ni heshima ya kipekee isiyo na mfano. Kwa hiyo kama ingekuwa hawana mafungamano ya kiroho na mtume sallallahu alaihi wasallam, heshima hiyo wameipata wapi? Lakini wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuonyesha kwamba wao wana mafungamano makubwa na mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyowapa sharaf, mafungamano ya kiroho, wametoka kwenye nyumba zao, wamewacha ndugu zao. Zainab binti Jahsh ana dada zake kina Hamna binti Jahsh, Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq ana dada zake, dada yake Asma binti Abi Bakr as-Siddiq, na wengine wana familia zao. Lakini hawa wamepewa sharaf na utukufu ambao dada zao hawakupata utukufu huo kabisa. Nini? Kwa sababu yale mafungamano ya kuwa wao ni wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, si kama waumini wa kawaida. Na hili Qur'ani ndivyo linavyotuambia, Qur'ani inatuambia namna hii, na hii ni itikadi kwamba wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawalingani na mtu mwingine yoyote katika umma huu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ومن يخلق من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Yoyote miongoni mwenu atakemtii Allah na mtume wake na akatenda amali njema, huyo atapata ujira wake mara mbili, na tutamwandalia vifa na riziki iliyo ya heshima ya utukufu. Aya 31 ya sura Al-Ahzab. Kwa nini wapate ujira mara mbili? Kama tulivyoeleza jana, ibada hiyo hiyo moja utakayoifanya wewe na yeye aliyoifanya yeye atalipwa mara mbili yako. Kwa nini? Kwa sababu mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni kuswali, kama ni kufunga, kama ni kutoa sadaka, kama ibada yoyote ile, wao watapata ujira mara mbili kwa nasi Qur'an, aya 31 ya sura Al-Ahzab. Bali Qur'ani imekata kabisa mzozo, ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa, enyi wake wa nabii, nyinyi si kama yoyote katika wanawake, nyinyi mko tofauti kabisa. Hadhi yenu na heshima yenu na nafasi yenu ni nafasi kubwa, hailingani na mtu yoyote. Nyinyi ni wawakilishi wa kufikisha risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale mtakayoyaona ndani, mahali ambapo wanaume hawawezi kufika. Nyinyi mpo huko na mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mafunzo mengi waislamu watakiwa kuyajua, nyinyi ndio mtayajua. Qur'ani ikawapa nafasi ya kufikisha, wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayati llahi wal hikma, yatajeni yale ambayo yanasomwa katika nyumba zenu katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna. Wakati mwingine aya zinateremka, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na wakeze ndani huko chumbani, kuna hali fulani wanaiona, watu wa nje hawaioni, wale wanakuja kuisimulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitokea hivi, ilikuwa hivi na hivi. Wale ni watu wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hafanyi kwa kukurupuka. Kwa hata anapooa pia atambua muoe huyu, huyu pia muoe, na huyu muoe. Ndoa ngumu kabisa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajitokeza kwake ni kumuoa Zainab. Akaambiwa muoe Zainab. Zainab tena ni muoe bintu Jahsh. Huyu aliyoliona kijana wangu hapa. Zaid ibn Haritha alimuoa Zainab bintu Jahsh. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد alipokidhi haja yake ya kumtaliki Zainab, sisi tumekuozesha wewe, ndoa imefungwa mbinguni, hakuna wali pale kwamba wewe, Allah ndiye anasema tayari ameshakuozesha mke wako, Quran. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoyashiriwa kwamba muowe huyu, muowe huyu, anapata maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamchagulia wanawake, mwisho akamwambia tosha, huruhusi tena kuoa. Umeelewa? Kwa hiyo ni mafungamano ya kiroho ya karibu kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatawalia hayo. Kwa hizi ni sababu mbili zimetajwa, na mzunguko wa kitabu chote kaleta falsafa nyingi, kumbe anazunguka kipuzi tu, anakwenda anazunguka huku anazunguka kule, anarudi huku anazunguka kule. Tunaona kwamba anazungumza maneno ya maana kabisa na jilimbala kikubwa kabisa, tunaona kwamba elimu yote imejia kwenye kilemba, kumbe hamna kitu, hamna kitu. Al-Mu'ammamun ayatullah tulaka katika jambo gani? Katika upuzi. Kwa hiyo alikuwa anataka kuwatoa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna mwingine huyu Abdullah Nasir katika kitabu chake Suratul Ahzab tafsiri na maelezo ukurasa wa 48. Hapo ndo tunakuja sasa katika masuala ya hadithi ya al-Kisaa.